Jaké knihy převedené na filmové plátno se představily na Berlinále? Editorka tohoto pořadu Martina Vacková na festivalu byla. Také vám představíme monografii Petra Hrušky Daleko do ničeho, kterou věnoval tvorbě básníka Ivana Verniše. Dva další tituly k tomu zhodnotí náš dnešní recenzent Petr Onufer. A jako vždy se můžete těšit na knižní výhry i novou soutěžní otázku od Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod, jako vždy, několik aktualit z literárního světa. Ten už také postihla epidemie koronaviru. Kvůli riziku šíření infekce zrušila radnice v Lipsku tamní proslulý mezinárodní knižní veletrh a ve Francii se zase neuskuteční Livre Paris a ani v Londýně neproběhne London Book Fair. Nositelka Nobelovy ceny za literaturu Olga Tokarčuková odvolala svoji účast na letošním festivalu o knižním veletrhu Svět knihy v Praze. Nikoliv kvůli koronaviru, ale kvůli pracovní vytíženosti. Až do léta ruší celý svůj veřejný program. Magnesia Litera zná své nominanty v nejpočetněji zastoupené kategorii Litera za prózu. Se o toto ocenění uchází například kniha Veroniky Bendové Vytěžený kraj, román Jiřího Kratochvila Liška v dámu, soubor povídek Konec Jakuba od Michala Vrby, románový debut Štěpána Kučery s názvem Projekt Gilgameš, román Logos aneb Robert Holm, marketér dánský Davida Zábranského či titul Možnosti milostného románu Jana Němce. A ve věku 85 let zemřel básník, divadelník, publicista, propagátor moderní české poezie a vysokoškolský pedagog Miroslav Kovářík. A jaké knížky jsou v čele žebříčku nejprodávanějších titulů, který sestavuje Český svaz knihkupců a nakladatelů? Pomyslné zlato drží stále ve svých packách, či spíše zubech, Gump, pes, který naučil lidi žít, kniha Filipa Roška. O jedno místo si odposledně polepšila britská autorka Tina Seskis se svým thrillerem Líbánky. Žánr napovídá, že nepůjde o žádnou romantiku, ale napínavé pátrání po novomanželovi, který na svatební cestě záhadně zmizel. První díl z fantasy ságy Zaklínač s názvem Poslední přání Andřeje Sapkovského je tentokrát třetí. Na čtvrtou pozici usedly Vrány, kniha Petry Dvořákové o krutostech, které se mohou dít za zavřenými dveřmi kterékoliv rodiny. A první pětku uzavírá Zápisník alkoholičky, kniha podle blogu, který získal cenu Magnesia Litera. Autorka Michaela Duvková otevřeně popisuje, jak bojovala se svou závislostí na alkoholu. 70. ročník filmového festivalu Berlinále uzná svého vítěze. Zlatého medvěda za nejlepší film si odnesl snímek iránského režiséra Mohamada Rasulofa Zlo neexistuje, který vznikl v německo-iránsko-české koprodukci. Na jednom z nejvýznamnějších evropských filmových festivalů nechyběla ani editorka Knížek Plus Martina Vacková, která, což o ní možná nevíte, kromě knih miluje i filmy. Tady svou vášeň pro obé využila na 100%. Pro náš pořad připravila příspěvek o knihách, které byly převedeny na filmové plátno a ve světové premiéře se představily právě na Berlinále.
Já bych se chtěl naučit léčit jako vy. Vím, že mám dar.
Ty to víš.
Zdravil jsem sestře nohu.
Na amputaci to nevypadá.
To byla ukázka z nového českého filmu Šarlatán. Týká se životní dráhy léčitele Jana Mikoláška, který žil v letech 1889 až 1973. Hraje ho Ivan Trojan a v retrospektivách jeho syn Josef Trojan. Mikolášek stanovoval diagnózu podle vzorků moči. Zmíněno je i to, že k jeho pacientům patřili i nacista Martin Bormann nebo komunistický prezident Antonín Zápotocký. Po jeho smrti byl Mikolášek ve vykonstruovaném procesu vyslýchán a odsouzen. Film bude mít premiéru v českých kinech 26. března. Zároveň také vyjde kniha autorů námětu Martina a Ivany Šulcových Životní příběh Jana Mikoláška Pravda o slavném českém léčiteli. Když se postupně seznamovali s Mikoláškovým životem od monarchie až po rok 1973, kdy zemřel, bylo jim jasné, že mají před sebou mimořádný a zapomenutý příběh?
Já jsem teda měl štěstí, protože jsem ledacos po něm zdědil, po jeho neteři, a to byl opravdu starý kufr asi z války a tam ten byl plný dokumentů, fotek, dokonce jeho pamětních knih, kam si psal prostě ty celebrity a ty známí lidi, co k němu chodili. A tam už jako jsem měl docela jasno, no. No a potom vlastně se to rozvinulo, pak jsem teda si myslel, že by z toho byl i dobrý film, takže jsem napsal námět na film a na konci mě tady Iva manželka vlastně ještě poradila, že bychom mohli napsat knihu.
K tomu Janu Mikuláškovi samozřejmě nejsou skoro žádné informace, a takže si myslíme si, že bylo i pro něj fér, když vlastně takhle jsme ho vrhli do té filmové distribuce, že by se i mohli třeba zájemci o něj něco ještě o něm dozvědět, protože byl prakticky zcela zapomenut, dalo by se říct. Díky teda, bych řekla, hlavně teda komunistickému režimu.
Říkají Martin a Ivana Šulcovi. Jejich kniha upřesňuje některé informace z filmu, protože filmaři příběh doplňovali o vymyšlené příhody. Ale základní téma i pro režisérku filmu Agnišku Holandovou zůstává pořád reálné. Téma člověka stojícího proti mocenskému soukolí.
Komunismus prostě nesnášel, aby někdo byl jiný, aby někdo byl úspěšný, aby někdo byl výjimečný. V podstatě on byl konformista. On si říkal, že to, co on dělá, je tak důležité a on je tak důležitý, že může se přizpůsobit jakémukoliv režimu. Ovšem, tady se spletl. Tady se ukázalo, že to nestačí. Že to, na čem vždy spolehal, že vždy se najde nějaký deštník, který ho prostě nějaký paravan, který ho ochrání před zlobou lidí a před žárlivostí. Zmizel ze smrti prezidenta Zapotockého a najednou se našel úplně nahý oproti tomu režimu, který se chtěl pomstit.
Tolik polská režisérka nového českého filmu Šarlatán Agnieszka Holandová. Tříhodinový Berlin Alexanderplatz je už třetí filmovou adaptací stejnojmenného románu Alfreda Deblina z roku 1929. I když se film odehrává v současnosti, německý režisér afgánského původu Burhan Kurbany zachoval u hlavního hrdiny, utečence z Afriky, výrazné rysy původního France Biberkoffa. Spisovatel Deblin tehdy vylíčil vzestup malého člověka, který se ve 20. letech minulého století stal démonem podsvětí velkého města. Měl sice dobré úmysly, ale nikdy se mu je nepodařilo naplnit. V tomto již třetím remakeu románu se Franz stává Francisem, utečencem z Guineje Bissau. Film je postaven na zkušenostech uprchlíků v Německu a vznikl na základě rešerší s uprchlickými organizacemi i s německou policií. A jak k románu přistupoval sám režisér Burhan Kurbany?
Od začátku jsem chtěl přesadit děj do současnosti. Tak to chtěla i televize ZDF. Hlavní hrdina chce najít důstojnost. To je i otázka dnešní doby. Franz Biberkopf v románu je proletář, malý kriminálník, který se chce dostat do vyšší společnosti. Walter Benjamin v krizi románu upozorňuje, že jde o vrcholné epické dílo, které plní požadavek o osudu člověka. To jsme splnili, ale chtěli jsme se odlišit od dobového zpracování a chtěli moderní Berlín a jeho magický paralelní svět.
Magical parallel world. Tolik režisér filmu Berlin Alexanderplatz Burhan Kurbany. A do třetice zakončíme trochu pohádkově a vydáme se za Pinokiem. Dnes už klasickou italskou pohádku napsal v roce 1883 Carlo Collodi. K legendární knize tvůrci v čele s režisérem Matteo Garonem přistupovali velmi moderně a snažili se ji představit dětskému i dospělému čtenáři i divákovi v podobě vhodné pro 21. století.
La storia di Pinocchio.
Hlavní charakter jsme chtěli jinak. Příběh Pinokia je od dob spisovatele Carla Collodiho známý celému světu. Ve filmu jsme chtěli překvapit. Chtěli jsme vyjádřit situaci někoho, kdo je vyhnán z domova. Chtěli jsme se vrátit ke knize, ale dát příběhu nový filmový jazyk, nové zápletky, energii, která by chytila i děti. Pinokio je někdo, kdo nikdy nedospěl. Pudoris je klasická komedie dell'arte, takže děti se nemusí soustředit na postavy, protože je znají. Nemusí se soustředit na intelektuální Pudoris, ale na situace postav. Důležitou roli tu hrají i zvířata. Film vyjadřuje dnešní běžné konflikty a my se je snažíme přežít. Je to nadčasový příběh z hrdiny, které známe okolo nás.
Tolik režisér Matteo Garone. S jeho Pinokiem i s českým Šarlatánem se můžeme v českých kinech setkat už na jaře.
Filmy, které se ve světové premiéře představily na Berlinále a navíc byly zfilmovány podle knižní předlohy, vyzobila z programu 70. ročníku festivalu Martina Vacková. Doufáme, že vás nové filmy, které si s původními knihami doslova pohrávají, příjemně naladí na čtenářskou i diváckou strunu.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A dnešním hostem našeho recenzního okénka je překladatel a redaktor nakladatelství Argo, Petr Onufer. Podílí se s vámi o to, co ho na českém knižním trhu zaujalo. Začínáme monografií Petra Hrušky Daleko do ničeho. Básník Ivan Verniš vydalo nakladatelství Host. Jak tedy jeden básník reflektuje druhého?
Ten úkol, který si Petr Hruška v téhle knize předsevzal, je nesmírně těžký, protože Verniš je pověstně unikavý básník, jeho dílo je nesmírně obtížné, rozmanité, vyznačuje s obrovským množstvím motivů, básnických prostředků, jazykových přístupů a pojmout ho jaksi jedním hlasem je úkol skoro nadlidský. A o to víc potěšující je, že se to Petru Hruškovi podařilo a myslím podařilo skvěle. Ta
knížka protože možná
je...
kdo jiný než Petr Hruška, sám básník, literární historik a také přítel Ivana Verniše.
Je pravda, že ta kombinace básník a dodávám výborný básník a literární historik a dodávám výborný literární historik není úplně obvyklá a určitě to může být ku prospěchu věci. Zároveň tam samozřejmě je to nebezpečí, že básník, který má přece jenom jinou poetiku, než jeho pojednávaný autor, to znamená Hruška píše jinak než Verniš, může potom Vernišovi chtít, potom svém objektu chtít, aby se jaksi podobal tomu jeho vlastnímu psaní. Což se v téhle knize neděje. Hruška tam vystupuje opravdu především jako literární historik a ty své básnické ambice a básnické schopnosti nechává zdravě v pozadí, i když problesknou samozřejmě taky. Najdete tam i kolegiální porozumění jednoho výborného básníka ke druhému. Nicméně jako literárně historická studie je ta knížka brilantní od začátku do konce. Nevyhýbá se životopisným faktům, ale nestaví na nich. Používá je tehdy, kdy jsou relevantní vůči výkladu, který je zaměřen opravdu na to samotné autorovo dílo. Hmm. Ostatně asi i ve shodě s Vernišovým přáním, protože pro Verniše je, myslím, prius to jeho dílo a jeho život je vždycky obestřen tolika legendami, že zůstává jaksi v pozadí.
Čili Petr Hruška přináší třeba i něco nového, co ještě literární vědci o básníku Ivanu Vernišovi nezjistili, nebo je ta kniha vlastně unikátní v tom, co jste říkal, že jak se přináší tu mozaiku jak toho literárního kontextu, tak děl Ivana Verniše?
Petr Hruška se tam samozřejmě vyrovnává s dobovými recenzemi, vlastně s recenzemi až do dneška. Ostatně ke knize je připojena precizní bibliografie Barbory Čihákové, která čítá desítky stran a jsou v ní shrnuty veškeré texty reagující na Vernišovo dílo, kromě samozřejmě autorových vlastních. Ale ta kniha není jenom nějakým komentovaným výběrem recenzí. To samozřejmě tam Hruška nabízí svoje vidění Vernišova díla a to myslím vidění velice přesvědčivé a nových podnětů a postřehů je tam samozřejmě celá řada. Ostatně ta kniha má 700 stran a velmi velká část textu je tvořena autorovým přemítáním nad dílem jiného autora. Takže tyhle vlastní interpretační pasáže pro mě osobně jsou možná to nejcennější v té knize, jakkoliv jsem samozřejmě vděčný i za ten historický přehled.
Tolik tedy titul Daleko do ničeho s podtitulem Básník Ivan Verniš od Petra Hrušky vydalo nakladatelství Host ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd. A my se posouváme k další knize Marka Vajchra, Neviditelný rytíř a neprozbřesk imaginace, vyšlo v Revolver Reví. Tak literární publicista, pedagog na FAMU, co ukazuje ve své další knize esejů?
Ta kniha je naprosto zvláštní zjev současné české produkci. Marek Vajchr je nejenom pedagog na FAMU a nejenom literárně esejista, ale vynikající literární kritik a sám i prozaik, redaktor literárního časopisu Revolver Revue a muž velice nesmlouvavého a přísného kritického vidění. A v téhle knize se podobně jako ve své minulé noří hluboko do historie a je to vlastně předkládá takový žánrový hybrid. Ta kniha je esej o přelomu 18. a 19. století, která zároveň nabízí vhled do počátku kinematografických technik, do českého národního obrození, do role, jako v něm hráli němečtí Češi. Jeden z nich je ostatně titulním hrdinou celé té knihy. Nalezeme tam sondy do díla Máchova, do fungování Kramériovy expedice. Zkrátka předkládá nám obraz toho literárního a společenského kvasu přelomu 18. a 19. století, kdy se to moderní národní vědomí začínalo probouzet, respektive spíš začínalo vznikat, často od nuly. A velká část těch jaksi příběhů a dobových detailů, které nám Marek Wajchr nabízí, pro mě osobně byla překvapivá a zcela neznámá. On opravdu na základě svého bádání po archivech dohledal spoustu zajímavých věcí, které třeba literárním historikům nebo i historikům jako takovým unikly, a skládá z nich zajímavý portrét nejenom té doby, ale autora, který vlastně by je dnes zcela zapomenut a jak si vrací ho do literárního historie.
A to je Josef Schiffner?
A to je Josef Schiffner, o kterém mnoho nevíme, protože spoustu svých děl vydal pod pseudonymem, německy tedy, pod pseudonymem nebo anonymně, málo co je podepsáno, a nevíme s jistotou ani vlastně jeho životopisná data. Víme, že žil na přelomu 18. a 19. století, víme, že zemřel někdy kolem roku 1816 plus minus. Víme přibližně, s kým se znal, zároveň nic nevíme s úplnou jistotou. Kdyby mi někdo řekl, že si Marek Wajchr Josefa Schiffnera vymyslel a že to je postava z rodu Járy Cimrmana, nebyl bych úplně překvapen, protože to bohatství jaksi literárních motivů a děl, které Wajchr Schiffnerovi přikládá, je obrovské. Josef Schiffner je podle všeho autorem leckterých motivů, respektive vydal je knižně, které známe dnes důvěrně a jsou součástí takového toho národního povědomí. Je autorem spousty předloh na základě Hájka z Libočana a jiných kronik, ale v tom zpracování jeho se teprve uchytili, které známe z jiráskových starých pověstí českých. Některé motivy, které vystavil v různých svých anonymních dílech, použil Mácha v Máji nebo v Poutě krkonošské. Prostě fascinující postava, co je na to nejvíc fascinující, je, jak dokonale zapomenut a vymazán z literární dějiny je.
Pozoruhodná publikace, pozoruhodná osobnost Josefa Schiffnera, tedy titul Neviditelný rytíř a neprozbřesk. Imaginace od Marka Wajchra vyšlo v Revolver Reví. A my se věnujeme ještě jedné knížce od Camille Paly, Svobodné ženy, svobodní muži, eseje o pohlaví, genderu a feminismu. Vydalo Argo v překladu Ladislava Nadě. Tak s jakými texty se setkáváme?
Ta kniha je prvním českým výborem z díla Camille Paly. Nabízí vlastně průřez jejím myšlením od, řekněme, 70. 80. let, i když ta její kniha první vyšla na sklonku 80. a začátku 90. let. Ta kniha Sexual Persone, sexuální persony, kterou se Camille Paly proslavila. A najdeme tam ale i texty z poslední doby, texty reagující na Donalda Trumpa a Hillary Clintonovou a tak. A kdyby se ta kniha měla shrnout jedním slovem, tak je to kniha provokativní. Camille Paly asi svou akademickou a eseistickou kariéru postavila na provokaci a na tom, že umí říkat nepříjemné věci nepříjemným tónem. Ale není to, myslím, provokace samoučelná. Myslím, že ona neprovokuje jenom proto, aby o ní bylo vědět, že prostě vždycky reaguje na něco, co považuje za neblahé. Velice často má pravdu, někdy se i mýlí, to patří samozřejmě k věci. Nicméně v našem prostředí ta kniha může působit možná trochu cize, protože dopodrobna samozřejmě neznáme podrobnosti kulturních válek, které se desítky let vedou v Americe a v nichž je Camille Paly jako doma a ostatně jedním z velice výrazných hlasů, ale může na základě četby téhle knihy, tohohle poměrně pestrého výboru, si to alespoň můžeme představit. Myslím, že ta kniha vlastně je zajímavá i pro širší publikum, nejenom třeba pro čtenáře, kteří se zajímají o americkou kulturu a literaturu, právě protože prostě ukazuje, jak do jakých extrémů můžou dojít chvályhodné myšlenky. Camille Paly je sama z generace 60. let, hrdě se k tomu hlásí, patří k feministkám druhé generace, je lesbické orientace, pochází z národnostní menšiny, její rodiče byli Italové, a přesto jak si naráží u lidí, u kterých by, zejména dnes, u kterých by narážet neměla, u extrémně levicových skupin, ostatně za své postoje byla nedávno jaksi kaceřována svými studenty, kteří se dokonce dožadovali jejího odvolání, což nakonec naštěstí neproběhlo. Nicméně je to v mnoha ohledech radikální feministka, která ovšem je s feminismem dneska, nebo s tím současným převládajícím feminismem ve velice ostré rozepři. Je to původně levicová intelektuálka, která, já když jsem před 20 lety poprvé přijel do Ameriky a studoval jsem tam, tak Camille Paly byla vůdčí osobností časopisu Salon, internetového vlivného média, a byla považována za jasnou levičačku. Dneska jí lidé nadávají do fašistů s tím, že podporuje Trumpa, což je nesmysl, ale jenom to ukazuje, jakým způsobem se ten americký diskurs posunul, jak si výrazně doleva, takový ten mediální mainstream. A Pálie vlastně zůstává provokativní dnes, stejně jako byla před 20-30 lety. To je, myslím, zajímavé.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od překladatele a redaktora nakladatelství Argo Petra Onufera. Vaši čtenářskou, ale také zvídavou a v neposledku soutěživou duši teď nasytí Jana Klusáková a její soutěž o literární novinky.
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval románový debut Američanky Larry Prescott Nikdy jsme nebyli. Úspěšný pokus o oživení málo známé části literární historie. Děj se rozvíjí v roce 1946 v sovětském Rusku. 56-letý věhlasný básník, který 12 let na to získal Nobelovu cenu za literaturu, začíná psát román o svém životě, o osudech svých bližních, včetně hlavní hrdinky Lary, o meziválečných letech v Rusku a v Moskvě. A to je teprve začátek téhle špionážní historie. A vy jste měli napsat jméno autora i název jeho slavného románu.
Děkujeme za všechny odpovědi, ze kterých vybíráme. Román Borise Pasternaka Doktor Živágo je napsán slohem, jakým psávali velcí ruští autoři Tolstoj a Čechov. Jsou to často ženy, v jejichž osudech se personifikuje osud celé Rusy. U Pasternaka, zvláště v bouřlivém začátku 20. století. V závěru knihy připojuje Pasternak 21 básní Doktora Živága, z nichž celá třetina se týká evangelií.
Pasternakův Doktor Živágo vyšel poprvé rusky v roce 1957 v Itálii. Prvního sovětského vydání se dočkal až v roce 88. Rok na to převzal otcovu Nobelovu cenu z roku 58 ve Stockholmu jeho syn. Doktor Živágo, strhující a bolestný příběh o lásce a utrpení, byl nejednou sfilmován. Nezapomenutelná je starší americká verze s Omarem Sharifem a Geraldinou Chaplinovou.
Ráda bych shlédla i ruský seriál z roku 2005 s charismatickým Olegem Menšikovem v titulní roli.
A teď jména 8 výherců knižních novinek. Jsou to Antonín Buš Ráječko, Eva Hudlická Praha 5, Kamil Chadim Náměšť nad Oslavou, Veronika Lupínková z Brna,
Ludmila Pospíšilová z Prahy 5, Jana Staňová Brno Kohoutovice, Václav Tourek Hluboká nad Vltavou a Josef Zemek Praha 14. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
S novým jarem, nový harem, zní jeden ze zlidovělých sloganů Jana Vodňanského. Hodil by se i jako podtitul loňského románu Abby Williamsové Báječný čas života, aneb dvě ženy, dvě generace, jedno velké dobrodružství nového začátku. Pod značkou Metafora a v překladu Boleslava Ryljaka vydala Grada.
Mengele byl posedlý svým zvráceným pojetím vědy. Nechával vyhladovět novorozence, aby zjistil, jak dlouho přežijí bez jídla. Operoval lidi bez uspání, dvojčatům se pokoušel sešít tepny.
Český novinář Pavel Baroch, ročník 1968, napsal knihu Mengeleho dvojče na základě příběhu Jiřího Fischera, který jako osmiletý přežil Osvětim i zvrácené pokusy doktora smrti. Vydalo nakladatelství Zeď.
A pozor, je tu soutěž?
Jestli je pravda, že když se utrpení zvířat tady na zemi nachýlí ke konci, neexistuje žádné útočiště, kde by mohla odpočívat v pokoji, pak o takové útočiště nestojím ani já. Beze strachu půjdu tam, kam půjdou ona, a po boku svých bratří a sester z lesů a polí, z nebes a moří spočinu v milosrdném zániku jejich tajemného podsvětí. Být mrtvý bude osamění, ale nemůže to být větší osamění, než když je člověk naživu.
Těmito slovy končí doslov ke knize o životě a smrti. Leda ji vydala v edici nejčtenější knihy světa v překladu Věry Kláskové s podtitulem Román, pravda o porozumění, soucitu a lásce.
Napovím, že knihu o životě a smrti napsal švédský lékař, zachránce mnoha lidí a zvířat, muž, který řekl, co toužíte zachovat, o to přijdete. Čeho se vzdáte, to s vámi zůstane navždy. Napište nám jeho jméno a sdělte rok prvního vydání této nestárnoucí publikace. Možná ji najdete v knihovně svých rodičů, po případě prarodičů.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 21. března v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. A její nová soutěžní otázka nás dovedla do finále dnešního pořadu. Už teď ale pro vás připravujeme stránky příštích Knížek plus. Těší se na vás editorka Martina Vacková a také Karolina Koubová. Mějte se hezky a čtěte.